Գլուխ 13-րդ Կենթանի խարույկ Կլյազմայի բարձրադիր ափից Բաթուխանը ուշադիր հետևում էր Վլադիմիր քաղաքի գրոհին։ Հրդեհի բոսորագույն ցոլքերը ընկնում էին նրա նժույգի ոսկե հեծելասարքի վրա։ Կարմիր կայծերով առկայծում էր նրա պողպատակուր սաղավարտի ոսկե ցծունքը։ Ալիք-ալիք գլխավոր դարպասին էին մոտենում թաթարական նորանոր հեծյալներ։ Նրանք ծիերը թողնում էին ներքևում, մատույցարաններով ու պաշարողական սանդուղքներով վերմագլցում։ Վերևում քարե պարսպի վրա կատաղի ճակատամարտ էր։ Վլադիմիրցիները համառորեն պաշտպանվում էին։ Թաթարները գոտեմարտի էին բռնվում նրանց հետ, ջանում էին պարսպի վրայով անցնել քաղաք։ Ռուս զինվորները վազում էին փոխարինելու ընկածներին, բայց գնալով զինվորները ավելի ու ավելի էին սակավանում, իսկ թաթարական նորանոր խմբերը անսպառ հոսքով, խելահեղ գոռոցներով մագլցում էին պարիսպը։ Բաթու խանից ձախ, ցածրահասակ աշխետ ձիու վրա, ինչպես անշարժ կուրկ, նստել էր լայնաթիկունք կարճահասակ Սուբութայ բահաթուրը։ Նա լռելիայն նայում էր քաղաքի ուղությամբ, որտեղից դղրդոց և անընդմեջ գվվոց էր լսվում։ Բաթու խանից առաջ հաստատուն նժույգի վրա կծկվել էր նիհար և կորակամակ բյուրապետ Բորունդայը։
«Նայիր, ջահանգիր»։
Բորունդայը դեպի Բաթու խանը դարձրեց իր դեղին անմաս դեմքը։
«Գույուկ խանի զինվորները երկու կողմից վառեցին քաղաքը»։
Սուբութայի դեմքը կնճռոտվեց։
«Գույուկ խանի զինվորները միշտ ուշանում են»։ «Այդ ոչ թե նրանք, այլ ուռուսուտներն իրենք են վառել իրենց քաղաքը»։
«Իսկ ինչու են հապաղում անպարտելիները»,
գոչեց Բորունդայը։
«Մի լսիր Բորունդային»,
մրթմրթաց Սուբութայ բահաթուրը։
«Պաշարվածները քաջ են ու համառ միայն առավոտները. պետք է համբերել. կեսօրին այստեղ կգան դիպակեմ ուշտակներ հագած դողդոջուն ծերունիները, ու ոսկես քաղաքի մեջ քեզ կմատուցեն քաղաքի բանալիները»։ «Այո, միշտ այդպես է եղել և Չինաստանում, և Թանխուտում, և Բուխարայում, և Սամարղանդում. այդպես կլինի և այսօր այստեղ»։
Բայց Բաթու խանը չկամեցավ սպասել։ Նա ճղճղաց և դիվոտեց։ Նրա սևաթույր հովատակը ոտքերը գետին էր խփում, տեղում թռիչքներ անում և փորձում առաջ խոյանալ։
«Բյուրապետ Բորունդայ, սլացիր դարպասի մոտ, ստուգիր, թե այնտեղ չի պարկել քնելու չին վարպետ Լիթունպոն»։
Բորունդայը շպացրեց մտրակը, խայտախար նժույգը նետի նման առաջ սլացավ։ Դարպասի մոտ սահակողերի վրա տեղադրված գերանակապ հատույթից դուրս էր թռչում երկաթե գլխով երկար ծանր խոյը և հարվածում դարպասին։ Կիսամերկ գերիները միահամուռ տարուբերում էին խոյը։
«Ուժեղ հարվածիր, էլի խփիր»։
Մոնղոլները գերիներին ձաղկում էին մտրակներով, ստիպելով ուժեղ խփել։ Մի քանի գերի հրաժարվեցին օգնել թշնամուն։ Մոնղոլները նրանց տեղն ու տեղը թրատեցին։ Վերևից, ակնատներից և ոսկե դարպասի վրա բարձրացող աշտարակի պատուհաններից մոնղոլների վրա աղյուսներ, վառվող խանձողներ էին շպրտում և նետ էր արձակում։ Խոյի հարվածների տակ դարպասի կաղնե փեղկերը ճռնչացին և վերջապես խորտակվեցին։ Թաթարները ցնծության գոչյուններով առաջ նետվեցին, հեծելազորի գրոհով տապալելով հանդիպակաց պաշտպաններին։ Նեղ փողոցը փակված էր գերաններով, սայլակներով, սահնակներով, քանդված ցանկապատերով։ Վլադիմիրցիները թաթարներին դիմավորեցին կացինների և ծանր մահակների հարվածներով։ Պաշտպանները նստել էին տների տանիքներին, ձիգ աղեղներից նետեր էին արձակում, վերևից ծանր քարեր էին շպրտում։ Փողոցներն ավելի ու ավելի էին խճողվում դիակներով, բայց ոչինչ չկարողացավ զսպել ներխուժած կատաղի քոչվորներին։ Նրանք ձիերից ցած էին թռչում, պլոկում էին մեռածների հագուստները, թալանում էին տներն ու կրպակները, կրկին ցատկում թամբերին և շարունակում առաջանալ։ Նրանց փոքրիկ ձիերը սայթաքելով մագլցում էին պատնեշները, գերանների կույտերի վրայով անցնում, ընկնում հեծյալների հետ միասին։ Նոքարները համառորեն ճանապարհ էին բացում իրենց ետևից եկող Բաթուխանի և նրա շքախմբի համար։ Ջահանգիրը գնում էր դանդաղ, սևաթույր ձին ականջները թափահարում էր, ֆռռացնում, թռչում դեռևս շարժվող վիրավորների վրայով։ Հառաչանքները, վայրի աղաղակները ու հանդիսավոր գոչյունները լսվում էին ամենուր։ Բաթուխանը կանգ առավ գլխավոր հրապարակում, Քարակերտ մայր տաճարի առաջ, ուր խմբվել էին ամպարտելիները։ Նրա գալստյամբ զինվորները թալանը դադարեցրին և երեսնի վար թափվեցին ձիան վրա։ Բաթուխանը, չնայելով նրանց, ամբարտավան մեծություն էր պահպանում։ Երբեմն գիշատիչ ճպիտը ծամածրում էր նրա անշարժ դեմքը։ Նա Սուբութայ Բահաթուրին ասաց. «Բուլղարից և Ռյազանից հետո ես վերցնում եմ արդեն երրորդ մայրաքաղաքը»։ Սուբութայը խզխզացրեց. «Այո, մոնղոլների մեծ արշավանքից հետո Քոմանյակի վրա 99 մայրաքաղաք է լինելու»։ «Իսկ որտեղ են քո խոստացած բանալին բերող ծերունիները»,  բարակ ձայնով ծաղրական հարցրեց մոտեցած Բուրունդայը։ «Եթե նրանք հիմա չգան, ավելի վատ իրենց համար»,  դեպի նա շրջվեց Սուբութայը։ «Ավելի վատ իրենց համար»,  կրկնեց Բաթուխանը։ «Ես չեմ լսի գթություն հայցող խնդրանքները»։ «Ամբողջ քաղաքը սրի կքաշվի»։ Քյուլղան խանի անարգված տվերը այսօր կհագենա ուրուսուտական արյամբ։ Սպիտակ քարից կառուցված բարձր հսկայատես մայր տաճարը անհաղթահարելի ամրություն էր թվում։ Նրա երկու դրունքի մոտ թաթարներ էին վազվզում, ջանալով կացիններով ջարդել նրբորեն փորագրված մուգ կաղնե փեղկերը։ Տաճարից բազմաթիվ ձայների սահուն երկարաձիգ երգեցողություն էր լսվում։ «Այնտեղ ի՞նչ են երգում»։ «Որտեղ է թարգմանը»,  հարցրեց Ջահանգիրը։ «Ես այստեղ եմ»,  արձագանքեց իշխան Գլեբը։ «Տաճարում պատսպարված մարդիկ իրենք իրենց հոգեհանգիստ են երգում, որպեսզի մեռնելը հեշտ լինի»։ Նոքարները մի երկար գերան բերեցին։ Գերանը տանել բերելով, նրանք սկսեցին հավասարաչափ խփել տաճարի դռանը և շուտով կոտրեցին։ Երգեցողությունը ավելի ուժեղացավ։ Մուտքի կամարի տակով բացված մութ անցքից սարսափից աղավաղված կանացի դեմքեր երևացին, ճակատներին սպիտակ խաչեր կարած սև կնգուղներով և սև հագուստներով, ձեռքներին վառվող մոմեր։ Կանայք ծոր տալով երգում էին «Սուրբ հոգեհանգիստ»։ Տաճարի կենտրոնում բոլորից բարձր, սև շուրջառով, ոսկե խույրը գլխին, կանգնել էր եպիսկոպոս Միտրոֆանը։ Երկու ձեռքով վեր էր պարզել ոսկե խաչը, չորս կողմը օրհնում էր և զիլ ձայնով գոռում.
«Խոստովանեցեք, եղբայրներ և քույրեր! Հասել է դատաստանի օրը, մի երկնչեք, նահատակների հոգիները բարեպաշտների կացարանում են հանգչում, խոստովանեք»։
Խեղճ դողացող կանայք խիտ շարքերով իրար հպված, բերանները լայն բանալով գոչում էին. «Փրկիր մեստեր, զղջում ենք»։ Ոմանք շարունակում էին թախծալի երգել «Սուրբ հոգեհանգիստ»։ Բաթուխանը ոստնեց գավթի քարե աստիճաններին, ներս նայեց և նետեց խմբված նոքարներին։
«Ուրա, համարձակ բազեներ, ձեր առաջ ձյունասպիտակ ձկնկուլներ և ճարպոտ բադեր են, ճանկեք նրանց, ավարաձերն է։
Մոնղոլները ուրախ բացականչեցին. Ուրախ, քխու-քխու մոնղոլներ։ Դռները չափազանց նեղ էին տաճար խցկվել ցանկացող մոնղոլների ամբոխի համար։ Սև, երկար կապաներով կուսակրոնները նրանց դիմավորեցին կացինների կատաղի հարվածներով, ջարդելով վրակ շող զինվորներին։ Սպանվածների կույտ դիզվեց դռների մոտ, փակելով դեպի ավարը տանող ճանապարհը։
«Գրակ», շշնջաց ջահանգիրին Սուբութայ Բահաթուրը։ «Խարույկ վառեք»,
գոչեց Բաթուխանը։ Նոքարները ջարդեցին մոտակա ցանկապատերը և մուտքի մոտ մի հսկայական խարույկ սարքեցին։ Բարձր բոցը փակեց խավար մուտքը։ Կրակե լեզուները թափանցեցին տաճարի ներսը, լիզեցին քարե ամուր պատերը։ Տաճարի վերևի պատուհաններից սև ծխի քուլաներ դուրս եկան։ Ծխի և կրակի միջից տաճարից լսվում էր միևնույն երկարաձիգ թախծոտ երգը, որն ընդմիջվում էր կանանց հուսահատ ճիչերով։ Կրակն ավելի ու ավելի էր բարձրանում, երգեցողությունն ավելի ու ավելի մարում։ Մոնղոլները սպասում էին ապշած Վլադիմիրցի կանանց համառությունից և անհաշտ բողականությունից։ Վերջին ճիչերը մարեցին։ Մի միայնակ խղճալի լաց լսվեց և ընդհատվեց։ Միայն վառվող տախտակների ճարճատյունն էր լսվում։ Մոնղոլները ցրեցին խարույկը և տաճար նետվեցին։ Նրանք դուրս էին քաշում կիսազգա կանանց, քարշ տալիս հրապարակ, ձեռքներից բոկում երեխաներին և շպրտում շուրջը ամենուր հուրհրացող տների մեջ։ Նրանք կանանց վրայից բոկոտում էին հագուստները, նետվում նրանց վրա։ Հագենալով կտրում էին նրանց տինքները, ճեղքում փորերը և շտապում իրենց ձիերի մոտ։ Նրանց վրա, բարձելով իրենց ավարը, մոնղոլները հեռանում էին նոր որս փնտրելու։ Բաթուխանը պահպանում էր գոռոզամիտ հանգստություն, հրապարակում սպասելով իր բաժին Սուրբ Հավարին։ Գետնին փռված կանացի մուշտակների վրա բարձրանում էին տարագույն մանյակների, արծաթե և ոսկե խաչերի, ապարանջանների, մատանիների և այլ զարդարանքների կույտերը։ Այստեղ էին նետվում նաև քահանայական դիպակեշ ուրճառներ, բոյարական մուշտակներ, սրբապատկերներից կապտված արծաթ, սրբազան ոսկե գավաթներ։ Ամենավերևում փայլփլում էր եպիսկոպոս Միտրոֆանի ոսկե խույրը։ Մոնղոլները այստեղ քարշտվեցին նաև գիտակցությունը կորցրած մեծ իշխանուհի Ագաֆյային և դրեցին սևաթույր նժույգի սմբակների մոտ։ Բաթուխանը սառնասրտորեն նայում էր, թե զինվորներն ինչպես են նրա վրայից անում մետաքսե հագուստը, մարգարտե գլխազարդերը, արծաթաներ բան կարմիր մաշիկները և դարսում ընդհանուր գույտի վրա։
«Ձե-ձե, ով է ուրուսուտ գեղեցկուհի ուզում?»
հարցրեց Բաթուխանը։
«Զիջում եմ»։
«Իհարկե, բյուրապետ Բորունդայը»,
ծիծաղելով գոչեցին մոնղոլները։
«Բորունդայը խոշոր կանանց սիրում է»։
Բորունդայը մոտեցավ մերկացած անօգնական մարմնին, երկար նայեց նրան։ Խայտախար ձին գլուխը կախելով ֆռռացրեց և ընկրկեց։ Բորունդայը տնքալով իջավ ձիուց։ Մի քանի հազարապետներ, զսպելով անհամբերությունը, կիսաշրջանաձև խմբվել էին հարգալիր, կամենալով Բորունդայից հետո փորձել պատվավորավարը։ Իշխանուհի Ագաֆյան ուշքի եկավ։ Նա չլացեց, չճչաց, ցանկանալով ձեռքերով ծածկել իր մերկ մարմինը։ Նա ամոթից ու սարսափից ամբողջովին կծկվեց և ակնապի շայացքով նայում էր իրեն մոտեցող չոր ոսկրոտ կերպարանքին։ Մոնղոլները Բաթուխանի մոտ քաշտվին մի ուժեղ ծերուկի։ Նա պարաններով կապկպված էր, բայց համառորեն փորձում էր դուրս պրծնել։
«Ջահանգիր, դու հրամայել ես քեզ ցույց տալ թշնամու համարձակ դյուցազուններին,
ասաց մոտեցած արաբ շահարյուրապետը. Այս ծերունին ուրուսուտական աստծո տանը վերջինն էր մնացել. Նա մենակ կռվում էր բոլորի դեմ. Ոչ ծուխը, ոչ կրակը, ոչ էլ կողը խրված երեք նետը չտապալեցին նրան.
«Բերիքելլա», ասաց Բաթուխանը. «Աշխան Գալիբ, հարցաքննիր ծերունուն»։
Իշխան Գլեբը գերուն հարցրեց, թե ինչ է անունը, վաղուց է արդյոք, որ նա բանակում է ծառայում։
«Իմ անունը Շիբալկա է. ես 30 տարի պահակ եմ կանգնել քաղաքային պարիսպների վրա, ոսկե դարպասի մոտ»։
«Ես քո մեղքը ներում եմ», փքված ասաց Բաթուխանը. «Ես քեզ ինձ նոքար եմ վերցնում»։
«Շիբալկա», թարգմանեց իշխանը, «մոնղոլական մեծ թագավորը քեզ մեծ ողորմածություն է անում. նա քեզ ներում է, որ դու հիմարաբար համարձակվել ես կռվել նորին արքայական մեծության դեմ. նա քեզ ծառայության է վերցնում. ծունկի իջիր և խոնարհաբար շնորհակալություն հայտնիր»։
Շիբալկան կատաղի պտտացրեց արյունով լի աչքերը, բերանը լայն բացեց, շնչահեղձ էր լինում։ Երեք նետ էին ցցված նրա կողը։
«Լավ, ես նրան կծառայեմ հավատով ու ճշմարիտ. տվեք իմ արջատեգը, ես այն կկոխեմ թաթարական մեծ թագավորի փորը, քեզ էլ ուրացող կտոր-կտոր կանեմ»։
Եվ վերջին ուժերը հավաքելով, ծերունին արյունալորս թքեց իշխան Գլեբի աչքերի մեջ։
«Դեղնական չուն»,
ծղրտաց Բաթուխանը, մտրակով հարված է Շիբալկայի երեսին։ Վերջինս չսասանվելով շարունակում էր կանգնել։ Չորս նոքար ամուր կախվեցին նրա ձեռքերից։
«Էյ, նոքար»,
խզխզաց Սուբութայ Բահաթուրը։ Մոտակա նոքարը վարձատկեց ձիուց, պատյանից հանեց գերթուրը և թափանց մինչև երախակալը խրեց Շիբալկայի փորը։ Ծերունու շրթունքներին արյուն երևաց և առվակի պես հոսեց սպիտակ մորուքի վրայով.
«Կգա օրը, մեր հողն ազատ կլինի»,
գոչեց Շիբալկան, դանդաղ նստեց և երեսնի վայր ընկավ ձյան վրա։ Այսպես կործանվեց փառավոր Վլադիմիր քաղաքը, կարծես մեծ Կիևին փոխարինելու համար ռուսական երկրի մյուս քաղաքների մեջ արագ հզորացած հյուսիսարևելյան Ռուսիայի գեղեցկուհին։ Հրաշալի սպիտակավորմ տաճարներ էին զարդարում նրան։ Լայնորեն փառաբանված էր բոլոր օտարերկրացիների հիացմունքին արժանացած նրա փառահեղ իշխանական ապարանքը։ Նրա ոսկե դարպասը հաղթակամարով միացած ամրոցային կառույցներին խոսում էր քաղաքի որպես ռազմական բերդի հզորության մասին։ Այնպես ինչպես Կիևում, նրա առևտրական հրապարակում աղմկում էին արևելքից, հարավից և արևմուտքից եկած վաճառականները։ Նրա արհեստավորական թաղերում միշտ աշխատանքային եռուզեռ էր։ Ամենուր բարձր էր գնահատվում Վլադիմիրյան վարպետների հմուտ արտադրանքը։ Ավելի լայն տարածում ուներ Վլադիմիրյան քարգործ վարպետների փառքը, որ Սուզդալյան երկրում կառուցել էին քանդակազարդ հրաշալի տաճարներ։ Վլադիմիրը հարուստ ու փառաբանված էր ոչ միայն նյութական բարեկեցությամբ, բոյարների ու առևտրականների հարստությամբ, այլև լուսավորությամբ, գրատներով, տաճարների հրաշալի վիմագրությամբ, մեծ իշխանի գանձատան գեղարվեստական ստեղծագործությունների հավաքածույով։ Եվ այժմ ահա, մոնղոլական վայրի հորդաների ոտքի կոխան դառնալով, այդ ամենը հող ու մոխիր էր դարձել։